dimo ya zan gari ne wo kuya yedi ya zan gari wani ne ni wani ne ku ti wote rani patenge tipanya zimbo kwenye nyakana kwa kupolitiki luko kwete kusaruja ilija ziti ndo uyeenda kuno saruja wana wanotenga mira doza kamtenga kujizo mira kinitilonzi factionalism kitu tuko zikirikuleka demokrasi hiyo liye kuti muna anodiwana wani ndiye anofanya kuti ange alipo kwete anumbuni kida kwezi kuzi rizu mbi kumbuni kida awani osara kwa zizi chakota ine pasina aliko kutati chakoti ya ye ino shuilo ombe kia ze kuti vote inofanya kuti ize nekezi vote ya munu wega wega kupapasi pasi kizika kumzoro zoro ino kana akange pasi ya demokrasi wana kizi ya kuti ndawiti kwa hengi piti na wakuu loya uti ya kia haisikuwa anava loya uti hiti kwa kuruwa wakia hengi piti ya ya akanjikuti ziri kipasipatanisha kiti kia kia celebrate ya hizi wale magamba kine ita se kiri kunye tira wano kiti kiri kutendela mavali hizi magamba hizi pasi ya
saka chini kiri kutazisa kuti zviitwe nokuti hurumende yevanhu yakatora masimba ndo iri kutonga
pakati hurumende yatora masimba yevanhu ndobva zvapera gore iyori ya probably 65 years ndobva kapera zvemasimba evanhu zvazvitomboridzei kubva ipapapo ndobva takasiraida munyaya yekuti yani kuvhoterwa kwevanhu kwakange kwakuita seelekshen yavanhu kuti mundu uyo akapinda nevamunhu vake inini ndenge ndakuchinyorudza ndobva katanga kuita internal suppression yedemokirasi muorganization iyoyi yedu yatakakura tiri tibva muzvikoro kuti kodeputi ndichizvara ndichachitawaida ende waida yakatangira nguna 1985 kubva ipapo hakuzi tinya kwese yangu yangu wa lip service